habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo axada bisha Juun waa 10 sanadka 2018 ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo boga voasomali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wada jir halkan idinkaga daadiyinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee weerarkii ka dhacay deegaanka Sanguuni ee lagu dilay askar ka tirsan ciidamada Mareykanka.
Alxamdulillaah, hoobiyihii waxa weeye waxa dhibaato ah waxa weeye taasna meesha kama geysan. Haddii la tagay waxa weeye meel dagaal ka dhacay dhibuukay markan ay uu ka imanaya khasaare iyo faa'iidada way ka iman karaan. Meeshaanin Ameerikaana waa ku dhintay nimar waa kagana wax noqolada Mareykanka.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaa jaa
laga caanaheediyo anoo labanka fuudaaya niman baa iloo yaaniyo ila labay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugba xamaanta walle aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsanba waan idinkugu haynaa barnaamijka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa galabta ka degay Singapore, halkaas oo uu uga qayb galayo kulanka taariikhiga ah ee uu la yeelanayo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa isna goor sii horreysay oo maanta ka degay garoonka Shangi ee dalkaasi Singapore. Safarkan ayaa noqonaya midkii ugu horreeyay oo rasmi ah oo uu uga tago dalkiisa tan iyo markii uu talada la wareegay sanadkii 2011. Kim Jong-un ayaa markii uu tagay qasriga Istana waxaa uu kulan la yeeshay ra'iisul wasaaraha Singapore Lee Hsien Loong. Madaxweynaha Mareykanka iyo kan Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu wadaa in talaadada ay iska arkaan shirka taariikhiga ah ee looga hadlayo arrimaha nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
Madaxweynaha dalka Mareykanka isla wararkiisa ayaan ku guda jirnay ayaa sheegay in wakiiladiisa shirka G7 ay saxiixin warmurtiyeedka hoggaamiyasha wadamada ku shiraya dalka Kanada ee G7 la isku yiraahdo ay uga qayb galayeen labadii cishe la soo dhaafay dalkaasi, isaga oo soo xiganaya war uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau kadib markii Trump uu halkaasi ka soo baxay. Waa nin aad aan daacad u ahayn oo daciif ah, ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump asagoo markaasi ka falcelinaya hadalka Trudeau ee ku saabsan daciifnimada cusub ee Mareykanku. Waa tacriifada amaba canshuuraadka cusub ee Mareykanku uu ku soo rogay alaabooyinka waddankan soo galaya qaarkood. Trudeau ayaa waxa uu soo xiray shirka sanadlaha ah ee G7 sabtidii isaga oo diiday in uu ka soo dabco halka uu taagan yahay ismarwaaga kala dhexeeya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, gaar ahaana dhinaca canshuuraadka la saaray birta amaba aluminiumka laga soo gelin jiray waddanka Canada dalkan iyo sidoo kale wadamada kale ee midowga Yurub. Waxaa hadalkiisa uu xiritaanka uu ku sheegay in Canada ay sameyn doonto falcelin ku aadan alaabta Mareykanka ugu horeyn bisha July 1st.
Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay ku dhawaaqay in dalalka warshadaha ku horumaray ee G7 ay ku yaboheen lacag gaaraysa $3 bilyan oo lagu caawinayo waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul ee daafaha caalamka. Canada ayaa ololahan ku deeqday lacag gaaraysa $3 billion aan iraade. Dhinacyada kale ee ku yaboohay lacagta ayaa waxaa ka mid ahaa Jarmalka, Jabaan iyo Ingiriiska. Justin Trudeau ayaa ballanqaadkan kaga dhawaaqay maalintii ugu dambeysay ee jirka shirka G7 oo shalay lagu soo gabagabeynayay gobolka Quebec ee bariga Canada. Sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Canada, lacagahan ayaa waxaa lagu taageeri doonaa gabdhaha iyo haweenka waaweyn oo ay ka mid yihiin kuwa ku jira xoryaha qaxootiga, waxaana loogu abuuri doonaa shaqooyin iyo xirfado.
Ururka SCO ama Shanghai Cooperation Organization ayaa qabanaya kulankoodi ugu horeeyay tan iyo markii India iyo Pakistan ay ku soo biireen isbahaysigaasi oo si weyn loogu arkay in uu yahay mid lagu xanibayo saameynta Mareykanka uu ku leeyahay bartamaha qaaradda Eeshiya dalalka dhaca. Aasaasayaasha isbahaysigan ayaa ah Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Uzbekistan iyo Takistan iyo weliba dalal kaleeto, waxaana kulankaasi lagu qabanayaa magaalo xeeb ku taala oo dhinaca bare ee dalka Shiinaha ku taalo. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa kooxdan u sheegay xilli uu hadal ka jeedinayo furtaanka. Waxa uuna sheegay waa in aan diidna danaysiga aragtida gaaban ee kooban iyo siyaasadda xiran ku salaysan, waa inaan xajinaa shuruudaha ururka ganacsiga adduunka, taageernaana hanaanka ganacsiga ee jihooyinka badan leh, isla markaasina aan dhisnaa dhaqaale furan oo caalami ah. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa u arka hadalka hogaamiyaha Shiinaha mid si hoose u turaya ama uu tixraacaya niraahda ismarin waagii shirkii G7 ee Mareykanka iyo xulufadiisa halkaasi ay ku kala qaybsameen dhankooda markii ay isku aragti diideen ganacsiga ka dhexeeya wadamadaasi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halka qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa labadaba ku sugan dalka Singapore oo maalinta talaadada ah uga dhici doona shir madaxeed labada hogaamiye. Arrimaha ugu waaweyn ee shirkan looga hadlaya ayaa la sheegay inay ka mid yihiin in maarar loo helo barnaamijka hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Maxamed Cabdi Sandeere ayaa waxaa laga filan karo shirkan ka wareystay Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio ee dalkan Mareykanka.
Walaal, aad mahadsan tahay madaxweyne Trump iyo wafdigiisii iyo madaxweyne Kim Jong Un iyo wafdigiisii labaduba way tageen, way gaareen Singapore. Shirkoodana wuxuu furmi doonaa maalinta talaadada ah. Shirkaas waxaa kulli laga naawilayaa labada dhinac, laba qorshe iyo laba ujeeda ayay kala wataan. Koreyaanka ama qolyaha North Korea ujeedadoodu waa in ay helaan aqoonsi caalamiya iyo dhaqaalahooda adduunka u furma iyo sumcad, maanaha dowladnimo iyo qarannimo, iyagoo aan awooddoodii wiqmin, maamulkoodii taliskoodii inaan waxba laga bedelin. Dhanka Mareykanka, ujeedadoodu waxa weeyaan hubka nukleerka ah ee ka shaqeynaysa North Korea muddada faraha badan in la baabi'iyo oo ay ka tanaasusho si loo dhameeyo cunaqabateyntii iyo dhibaatooyinka haysta North Korea muddada faraha badan.
Waan gartay madaxweynuhu uu baxay waa Trump. Xisbiga dabcan jamhuurigu ka tirsan yahay way taageersan yihiin badankoodu. Dimuqraadigu siday u arkaan tallaabadan? Maxay keedhadeen intuuna bixin?
Runtii dimuqraadiga iyo jamhuuriga waxaa ka dhexeeya tartan iyo baratan. Madaxweyne Trumpna tallaabo walba uu qaado xisbiga dimuqraadigu waxay isku dayeen inay kasoo horjeestaan, laakiin marka la eego dadka arrimahan faalleeya oo ay ka mid yihiin aqoonyahanada, waxa ay soo jeedinayaan in bal la siiyo fursad. Arrintan waxay noqon kartaa maaragtay shir taariikhi ah oo waddada u fura in la kulmo, la wada hadlo, heshiis la gaaro, Korea markii ugu horreysay si wanaagsan hawsheeda loo dhameeyo oo ilaa iyo qabtamaadkii khilaafka Korea taagnaa in la dhameeyo. Marka xisbiga dimuqraadigu way dhaliilsan yihiin, waxay leeyihiin madaxweyne Trump ma laha awooddii iyo dulqaadkii arrintan u baahnayd, ma haysto khubaradii, xataa wasaaraddiisa arrimaha dibadda weli way faaruqay tahay oo ma magacaabin dadkii loo baahnaa. Waan maare qof aan la saadaalin karin suu dhaqmayo oo wadamadii hadda ay aad u ahaayeen jaalka Mareykanka xataa dhibaateynaya. Marka waxay leeyihiin looma dulqaadan karo Trumpna keeni karo in heshiis lala galo Korea. Waxay u arkaan wuxuu dhanba lagooyo iyo maaragtay in sawir la iska soo qaado in meesha loo aaday.
Waan gartay waxaa la yidhahdaa diblomaasiyada noocan oo kale waxay u badan tahay samir badan. Waxaa suuragala shir madaxeedka koowaadii ka labaad bayna natiijo kasoo bixin. Madaxweyne Trump waxaan ognahay in sirta hayn kirin oo islamarkiiba uu laga yaabana Twitterka kusoo qoro hadduu wax u bogi waayo. Arrimahaasi ma laga yaaba inay soo shacbaxaan?
runtii dulqaad kaliya maaha, waxay u baahan tahay arrintani confidentiality iyo insirti la xajiyo oo haddii la heshiiyo iyo haddii la heshiin waayaba la adkeeyo maaragtay wadahadalkana lasii wado. Madaxweyne Trump war bixin oo maalin dhowe bixiyey wuxuu ku sheegay in shirkani uu yahay bilow oo uusan dhammaad ahayn, wax badanna aan laga gaari karin hal shir. Arrintaas wuu ku qanacsan yahay, wuu aaminsan yahay, wuuna ku howlgalay kolley sida u egtahay. Dabcan waxaana ku weyn rabitaanka ah wax alla wixii madaxweyne Mareykan soo maray oo ilaa iyo kontonkii joogay isku day walba ay sameeyeen arrin ay ku guuleysan kari waayeen inuu guulka ka gaaro oo wadahadal intu ka galo oo arrinta Kuuriya soo afjaro oo madaxweynihii hawshaas soo dhameeyey noqdo. Arrintaas aad bay ugu weyn tahay. Waa uu intii hawshan aan la gaarin oo aan shirkan la gaarin isbedelo badan buu sameeyey, marbu xataa yiri waa kansalayaa shirka, waxyaaba badan buu isku dhiyaaciyey, laakiin hadda waxay u muuqataa inay ka go-an tahay inuu ka miro dhaliyo shirkan isaga.
kaasina waxa uu ahaa Barasre Jibriil oo Maxamed uu u waramayey Maxamed Cabdisandeere.
Dawladda Mareykanka ayaa sheegtay in askari uga dhintay weerar Jimcihii ka dhacay deegaanka Sanguuni ee tuulo ah gobolka Jubada Hoose dhinaceeda Waqooyi. Haddaba Mareykanku waxa uu sheegay in askarigaasi lagu magacaabo Alexander Conrad uu kasoo jeedo gobolka Arizona. Haddaba xaaladda ammaanka iyo sida weerarkaas uu dhacay, Harun Macruuf ayaa waxa uu ka wareystay Mukhtaar Cabdiweli Maxamed oo kamid a saraakiisha hogaaminaysa ciidanka Soomaaliya kuna sugan deegaanka Baar Sanguuni.
walaal sida ay wax u dhaceen haddaan ku sheego, meesha Baar Sanguuni oo nimankan cadowga ay gacanta ku hayeen ayaanu waxa weeye aan tagnay, waan degnay meeshaas, wax dagaal ah nagu qabsaday ma jirin. Habeen markaan deganayn kadib ayay hoobiyo nagu soo turtuureen qolyihii waxa weeye argagixisada ahaa. Alxamdulilaahi hoobiyihii waxa weeye waxa dhibaatooda waxa weeye saa sameen meeshaa kama geysan adinaga tegwaye waxa weeye meel dagaal ka dhacay dhibuu ka iman kara, uu ka imanaya khasaare iyo faa'iidaba way ka iman karaan. Meeshaa nin Ameerikaana waa ku dhintay, nina waa kaga dhawac noqolada Mareykanka.
Ciidamada Soomaalida maxaa soo gaaray?
Ciidamada Soomaalida wax soo gaaray haba yaraatee ma jirto. Dagaalka ayada marka hawliyaha hore ay soo tuureen, kadib khasaasay meela waxa weeye wadiga adin kadibisa ay ka soo tuureen.
marka askariga Mareykanku wuxuu ku dhintay rasaasta hoobiyaasha miya?
Hoobiya ay soo tuureen qoladan argagixisada ayaa ku dhacay.
Ma baabuur buu ku jiray markaas, mise wuxuu taagnaa meel banaan?
May walaalo wey gaari kumuna jirin, meel banaan ba ayaa la taagtaagnaa oo waxa weeye meesha waa la deganaa, difaac baa cidnaa, meel banaan oo la taagan yahay buu hoobiyihii waxa weeye uu ku dhacay. Askarigaas Mareykanka ayaa ku dhintay, askari Mareykanina wuu ku dhaawacmay.
Waa gartay. Kabacdi maxaa xigay maalintii Sabtida ee shalay? Waxaan maqlay baabuur inuu isku qarxiyey agagaarkeena, see wax u dhaceen?
Gaariga salaala waxa weeye qarxay ee lagu sheegayo waxa weeye gaari qarxay ma jirin. Gaari qarax ay ugu soo talagaleen oo annaga xaggaga ku soo wateenaa ayaanu xubkiisa helay. Xubkiisa markaanu helayna waan ka diyaar garownay, ciidan baa loo diyaariyey, difaac meel loogu sii xidhay. ka baxsan waxa weeye goobta ciidanku uu degan yahay ilaa 3 kilomitir waxa weeye ka shaqeysa, halkaasaa gaariga lagu qarxiyey, saban baa lagu riday, sabankiiba lagu qarxiyey.
Waa gartay. Marka wax khasaare oo ka dhashay?
Wax khasaare oo anaga xaggan kaga dhashay ma jiro, laakiin waxa weeye iyaga unbuu khasaare soo gaaray. Gaarigaasi waxay saaraa way isla dhuteen.
Waxaad ii sheegtaa qorshihiina meesha muxuu yahay? Ma inaad joogtaan, mise waa howlgallo marna aad ku imanaysaan sidii hore marna aad dib ugu laabanaysaan?
Maya walaalow, annaga qorshahanagu waa howlgal aan meesha aan degnay, talisbay meeshaas noqonaysaa, waana ka sii socon doonaa howlgalladu hore bay uga socdaan insha allah.
Waa gartay. Marka shabaabku iyagu xaggay joogaan iyo cududooda wax yar iga sheekee.
walaalow, dadkan dagaalamaayo waxa weeye waa dad Soomaali ah, dad meel ku kala maqan ma aha, wax gaatadaho u kala qarsoon ma jirto. meelaha ay ku sugan yihiin iyo tirooyinka ay yihiin waxyaabahaasoo dhan xogtooda si dhab oo rasmi aanu hayna.
Waa gartay. Marka halkee bay iyagu joogaan? Idinku markaad Sanguuni joogtaan, iyagu halkee bay dhufayska uga jiraan?
meesha walaal waxa weeye nimankan waa niman كان هذين يوي وحوي طبعاً طبعاً ولا طبعاً ما لها وحوي صباحاً ما يسلك وفيه وحوي هذا أي شيء خشم يؤد جيهين وضرك عن كاهين مجرته.
مختار عبد الله محمد او كميد سراكيش هوغامينيه ciidamada Soomaaliya ku sugan deegaanka Barsanguuni ee dowladka Waqooyi ee magaalada Kismaayo Haaruun Macruuf u warramay ayuu kaasi ahaa.
waa taageerayaal halkaad wali naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Leo Circassian oo lagu tilmaamay inuu ahaa aabaha muusiga Afrika ee idaacadda VOA ayaa geeriyooday maalintii Jimcaha ee 8 bisha June. Leo Circassian waxa uu hindisay barnaamijka muusiga ee qaybta Ingiriiska ee VOA sanadkii 1965, waxaana uu safarro ku tagay wadamo badan oo ka tirsan qaarada Afrika isagoo soo duubay muusig kala duwan. Leo Circassian waxa uu hayay muusiga wadamada qaarada Afrika intooda badan oo ay ku jirtay muusiga Soomaalida. Daadiisu waxa ay ahayd 79 jir.
Waa tahay daadiisu waxay ahayd sidaan filayo 97 jir sidaan u maleynayo.
79 jir iyo 97 jir soo isku mid
ah. Waa tahay. waa hagaag bal maxaa noo xiga jaamacu waa qof bas u yiraysina mid u qaaday
magaalada Muqdisho Sahra Ibrahim waxa ka socday arrimo la xiriira abniga marka barnaamij qodobkaas ayaa inoogu xiga riidaha laga galas magaalada Muqdisho waxaa la dhigay kontrolo adag waxaana guud ahaan ay ciidamadu joojiyeen gaadiidka soo gala magaalada waxaana abuurmay goobo gaadiidku ay ku kala wareegaan dowladda ayaa waxaa ay xalay furtay qayb ahaan magaalada iyadoo ernaashaha magaaladana ay saameyn ku yeelatay nolosha dadka. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixin arintan ku saabsan nooga soo diray Muqdisho.
waxa guud ahaan harin dhabayaasha laga soo galay Muqdisho xilligan waxaana meelaha laga soo galay Muqdisho ka abuurmay goobo gaadiidku ku kala wareegaan halkaas ayayna dadku iskaga kala gudbaan kuwada doonaya magaalada soo galaan ama ay ka baxaan. wadada xariirsan Muqdisho ee Afgooye waa halka ugu mashquulka badan waxaana yaala bar kontrolo gaadiidka ku kala wareegaan. gaadiidka Muqdisho way ka bixi karaan balse ma soo geli karaan. meelaha xasal waxay deganta deegaanka kilometar 13 ee dowladda Muqdisho maalintii waxay soo raacday laba gaari oo magaalada ay ku timaada.
waxaan soo raacay laba baabuur telishan ka soo baxay Xisaan imaaday Xisaan mid kale ka soo raacay Xisaan xirneed kabacdi waa magaalada si toos ku soo galay Xisaan mid kale ka soo raacay laashan.
lacagta kugu baxda iyo meelaha soo marta nolosha shirkadda.
lacagtii waxay ugu baxday $100 oo soo socda galabtiina $1 ayaga baxday sii socodka sababtoo ah galabtii markii la baxayo waa qaali markii la sii socdo oo magaalada ka bixis markaas soo geysid waa $100. adiga waa laba baabuur oo biil ah aan soo raacay X ilaa adiga magaalada Muqdisho dhexdeeda oo baabuur ah iyo taradisho X oo baabuur ah.
marka laga yimaado xirnaanshaha dhaafaha magaalada Muqdisho saddexdii ashee la soo dhaafay waa xirnaasku socodka gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan wadooyinka mashquulka badan ee wadnaha iyo Makal Mukarrama waxayna saameyn ku yeelatay bulshada ku dhaqan Muqdisho kuwaasoo awood waa inay raacaan gaadiidka dadweynaha iyo mooto bajaajta. waxaana gudaha magaalada ka abuurma goobo kala wareega waxayse si gaar saameyn ugu yeelatay goobaha ganacsiga Muqdisho xilli loo diyaar garoobay maalmaha ciidda. Foos Abdul Qadir waxay goob ganacsi ku leedahay wadada Makal Mukarrama waxaan uga warantay VOA saameynta ganacsi ee ku yeelatay arrintaasi.
wadooyinka aad bay u xirnaayeen ganacsiga si fiican buu u kala joogsaday maanan lahayn dadkii ma isku soo gudbi karin wax ku soo galay ma lahan wax ka iibsanay ma lahan dads waa ay waxaan isleenahay wadooyinka la xiray aad bay dadku wada saameen. maalmihii ugu dambeeyay ciidan ku jirtay Ramadaan wax badan baa dadka kala iibsanayeen dharkii ciidda guriyo la kala bedelanayo wax walba dadka u baahnaayeen wixii oo dhan marka labada maalin soo dhaafay ama saddexdii maalin aan dhahnay aan soo dhaafnay ganacsigeena aad buu saameyn weyn ugu yeeshay wadada xiran.
Dr. Xasan Shaal Nuur oo ah qabiir ka faallooda arrimaha ammaanka wuxuu qabaa in amniga loo dhaadhaciyo dadweynaha balse aan lagu koobin ayada ka dul saaran gaadiidka dagaal.
ammaankan waxaa la rabaa inuu noqdo ammaan dadweyne oo dadku ay leeyihiin oo dadka wax garta biidkan la keeno oo waxaana laga heshiiyey al-shabaabka laftigoodu dhibaatada waxay qayb ugu yihiin heshiis la'aanta siyaasadeed ayaa mataqaana ay qayb ka yihiin ayagana sadooda waxaa la rabaa in si sax ah siyaasadda loo heshiiyo ama mataqaana xal kale loo keeno mugi in dadkii inta magaalada lagu xiray la dhaho ashaaba la idinka waardiinaya wax laga waardiyeyna ma jiraan oo dadkii maalin kasta waa la diluu haya cidliisa ma naqaane marka wax ay saani soo kordhisay malaha waxaan ku sheegi karaa oo kaliya inayna sidaan sax ahayn oo loo baahan yahay in dib loogu laabto oo tala dadweyne laga dhigo oo wax garadka iyo mataqaana ganacsada iyo aqoonyahanada iyo intii wax garata hawsha laga tageliyo ay hawshaan u baahan tahay
Dr. Hassan Shigaale Nuur ayaa dhalila qaabka dawladdu u wajahday xaqiijinta amniga Muqdisho saddexdii ashay la soo dhaafay oo guud ahaan magaalada Xarneed
waxaan wax ka dhacay Muqdisho in baabuur magaalada Muqdisho dhexdeeda inta qof lagu qaado meel lagu dejiyo oo mid kale lagu xawlo oo dadkii Muqdisho deganay dhexdeeda baabuurta laysugu xawlo sidii lacag laysugu xawlo waxaasi wax dhici karmaa meel aan xabada ka socon oo aan nabad ah hadiidii magaalada inta lagu dagaalamay magaalada qayb la heesto laba ciidan ay magaalada ay kala heestaan oo marka xabada isku soo horjeedo tii marka dadkiis waxay noqonaysaa salaad isay ku qabtaan dadka kale
dakhweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullah Farmaajo ayaa shalay galkii dambe qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku amray in la furo wadooyinka qaran hay'adaha amniga ayaa hadda qayb ahaan furay gudaha magaalada Muqdisho ka sameysmeen meelo gaadiidku ku kala wareegan waxaasa wali baraha kala wareegay ka sameysan yihiin goobaha laga soo galo magaalada Muqdisho gaar ahaan X control af gooye oo dadku isaga kala gudbi karin gaadiidka Muqdishona way ka bixi karaan balse kuma soo laaban karaan Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Hay'adda daryeelka carruurta ugu qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF ayaa ka digtay roobab cusla iyo fatahaadihii ku dhuftay Soomaaliya inay qatar aad u sareeyso oo cudurro iyo dhimasho ah ay keeni karto boqolaal kun oo carruur Soomaaliyeedna ay saameyn karto warbixintan waxa magaalada Geneve ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein waxaasi soo jeedinaya Nur Bukhari
xilli roobeedka sanadkan ee Soomaaliya wuxuu farxad geliyay shacabka Soomaaliyeed oo muddo 4 sano ah aanan helin roobab ku filan taasoo keentay in dalka ay ka dhacaan abaaro deegaanada qaarna ay ku sigteen in abaartu isu beddesho macluul hase yeeshee roobabkii muddada dheeraa la sugayay ayaa isu beddelay masiibo fatahaado xoog leh barakac baahsan iyo cabsi laga qabo inay dilaacaan cudurrada faafa warbixin ay soo saartay UNICEF ayaa lagu sheegay in 230,000 oo ruux ay fatahaaduhu barakiciyeen tan iyo bishii Abriil ay kala bar yihiin carruur dadkan ayaa degan goobo ciriiri ah oo aanan nadiif ahayn taasoo sahlaysa in cudurradu ay baahaan afhayeen u hadlay UNICEF oo lagu magacaabo Christoph Bullerag ayaa ka digay in carruurta la ildaran nafaqadarrida ee ku nool meelaha ay ka dhaceen fatahaadaha ay khatar ugu jiraan xaalado dhimasho ah
The rains spread diseases that are particularly deadly for malnourished children with exhausted
Roobabka waxa ay faafiyeen cudurro gaar ahaan dhimasho u keeni kara carruurta nafaqadarrada ay haysto kuwaas oo nidaamkooda difaaca uu jilicsan yahay inkasta oo aanan wali arkin sare u kac haddana waxa wali uu heerkoodu sareeyaa khatarta ah in fatahaado iyo cudurro kale oo faafa ay yimaadaan.
UNICEF waxay sheegtay in xaddiga heerka nafaqadarrida carruurta ay barakiciyeen fatahaadaha ay kor u dhaaftay 15% xaaladda degdega ah isla markaana ay gaartay 22% oo ah heer aad u sarreeya. Warbixinta ayaa lagu sheegay in la daweeyay in ka badan 88,000 oo carruur ah oo la ildarnaa nafaqadarri kuwaas oo la siiyay cunto nafaqeysan oo naf-badbaadin ah. Afayeenka UNICEF Bullrag ayaa sheegay in la badbaadin karo carruur intaasi ka tiro badan haddii UNICEF ay hesho lacagaha ay u baahan tahay in ay ku caawiso carruurtani wuxuu sheegay in UNICEF ay hadda heshay kaliya 300% marka loo eego $550 million oo dollar oo ay ka codsatay bulshada caalamka lacagahaas oo ay ugu talagashay howlaha bani'aadamnimo ee sanadkan
Mahadsanid Nuur Bukhari warbixinta wariyaha VOA da Lisa Schlein ee ka soo dirtay magaalada Geneva dalka Switzerland markana wicitaankii dhageystaha iyo Jaamac Bulle Jaamac
dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA oo aad todobaadkan ku soo qaadanayno dib u heliska gobolka Hiiraan kadib fatahaadii dadka ka barakicisay deegaano badan oo ka mid ah gobolkaasi khaasatan magaalada Baladweyne waxaa marti inoogu ah barnaamijka gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdullaahi Axmed Maalin Cabdullaahi Sufuro gudoomiye ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA
waa dhawahay waana salaamayaa dhammaan dhageystayaasha iyo bahda VOA سلام الله يمكن تهدينا يا برامج كان
واتهاي سلام الله أيانا نقول كلنا هاي وكاي قدوني دقي سياشة إيو بعض فيو هذا وقهرين إنه جورن حالة قبل كهيران جودهان يجراهان مجال هذا بلدويني فتحات دي كدي
مرة بعد مرتاحين بوين سلام يا إمتى ندقي سياشة إيو إمتى قد كوجستا حالة جودهان قبل كهيران واسكا aadi wax dib u majiraan xaaladu waa iska de Soomaali aan la qabnaa xagga bedelay iyo xagga maarkay nolosha gaar ahaan magaalada Balweyne ee warar qabaa ee Soomaali magaalada Balweyne waxa ku fariistay fatahadi Soomaali oo ka dhiga qaaday ee haddeerna alxamdulillaah waa bii waa naga laafeen magaalada dib u laabanay ee wixii karaankeena oo aan qaban karnaa gacantaan kula jirnaa ee uraysana waxaan saarnay sidii dadku magaalada ugu laaban lahaayeen xagga sanitation-ka xagga wadooyinka xagga sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsigii oo noloshooda awalba ay ku tirsanayd magaalada ganacsi ahay
waxaan u baaqayaa dhageystaha kuwaad dhageystaha magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhawoow barnaamijka
magacaygu waa Shiib Cabdisaan Nuur weeyaan waxaan joogaa magaalada Galkaayo ee gobolka Madowd waxaan salaamayaa dhammaan daadeyaasha daadeyaha barnaamijka iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan gudoomiyaha su'aal baan weydiinayaa oo ah maxaa sababay inaa fatahada gobolka Hiiraan inay soo noqoto waxaan hadda aan ogtoonahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay u soo yihiin magaalada Dabagoon ee gobolka Hiiraan inay ka dhacay fatahad aad iyo aad u ballaaran dhammaan kuna shacab ay ku barakaceen marka maxaa sababa dhaqanadii wala soo oran kara fatahadaasi oo keenay maalintii dhammaan fiyooda
adiga mudan waxaan su'aashu way caddahay maxaa u sababa inay soo noqnoqoto weeye gudoomiye ku soo dhawow
wa salaamaya walaalkeena saaxiibka ah taasi dadka gobolada dhexe Soomaaliya yaqaana magaaladan waxay dhacdaa waa magaalo buuro dhexdooda waa magaalo buuraley ah gaar ahaan laba buurood oo waaweyn dhexdooda ku soo aada waa meel aan in loo helo qarash iyo dakhli system ama caalamka ama dowlad xoogan ay ka wareejiso mooyaane aan biyaha laga lixin karin marka taasa sababaysa magaalada maadaama buuro ku dhex taalo in markii biyuhu insha allah ilaahay uu madar fiican keenaba wabigu uu karkarada dabsado markaasina magaalada hadda biyuhu ku dhuftaan
waayahay dhageysto kale ayaan u gacan hadinayaa dhageystada magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya kusoo dhawoow barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa maxamed cabdi maxamed dhammaan idaacadda v o eda iyo dhageystayaasheyda iyo gudoomiyaha ku jira waxaa ku salaamaya salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaan kadib haddaa u guda galo su-aalahayga waxaa wadaa laba su-aal oo inaa weydiiyey gudoomiyaha su-aasha koowaad waxay tahay mudane kusoo noqoshada magaalada Beledweyne ka hor maka war hayseen dadkii ka barakacay xaalkay ku sugnaayeen su-aasha labaad oo raba inaa weydiiyo gudoomiyaha waxay tahay sidee looga hortegi karaa masiibooyinkan ka jira magaalada Beledweyne ee baabaashay dad iyo dunyaba dhammaan idaacadda v o eda waa salaamay
waayahay maxamed cabdi inta aada ka bixin meeshaad kasoo hadlaysa noo maada sheegin
magaalada muqdisho ka soo hadlaya magaalada muqdisho
aada ayaad mahadsan tahay gudoomiye laba su-aalood oo toosa weeye kusoo dhawow
tan hore waa mahadsan yahay walaalkay kasoo hadlaya magaalada muqdisho tan hore haddii aan ku degdego waan ka warhaynay gacantaan ku haynay dadkaasi biyuhu markii horena waa biyo informationkooda akhbaarkooda ilaa iyo dowladda Itoobiya ilaa iyo kililka la warsado soo socodkooda dhaqdhaqaaqooda waa lagu talagalaa hadda cabirka biyaha ay leeyihiin baa lagu loo diyaar garoobaa biyahaasi boqolkiiba konton dadku way u diyaar garoobeen bool bool waan u diyaar garoobi karna laakiin imkaaniyadkeedi ma aanan haynin dadku marka si dabiici ay marka hore u baxeen markii dambe laakiin biyuhu inta waxoogaa isdhimeenayay culays nagu keeneen marka taasi culayskii waxay kaliftay inaan u qeylo dhaansano walaalaheen Amisom dadkii 12,000 oo qoys waxa badbaadiyay ciidamada Amisom gaar ahaan ciidamada walaalaheen Jabuuti gaadiidkoodii iyo ciidamadii Soomaalida iyo dad mutadawiciina marka dadkaasi markay banaanka tageenna falila alhamdu maamulku waa dhexdegay anagu waa dhex fariisanay waxay ahayna la qaybsanay wixii dadka siniinta ilaahay ugu soo dhiibay ayaan faraqa ugu shubnay biyaan u helnay daawaan u helnay boqolkiiba 45 qiyaasta baahidii halkaas waa la daboolay waxaa la dhihi karaa xilligan waa xilligii ugu dhibaatada yaraa oo ugu shidada yaraa waxaan u diyaarinay salgadii boliiska waxaan u diyaarinay dad kale oo tiimam ah oo dadka wacyigeliya oo baraarujiya marka waan ka warheynay gacantaan ku heynay wixii maartay ku sugnayeen ayaan annaguna la qaysanay
wayahay
taasi waa tii hore lama tahay waxa loo gortii karaa yahan oo magaalada Balweyne oo laba buuro dhexdood ku taala oo magaalada Buuraley ah yahan oo loo helo awood iyo dhaqaale iyo kharash ama lagu helo system dawladnimo ama lagu helo system dadku maartay ayagu iskood arrimahan isu kaalmeysaan hadii aan magaalada laga lixiyo oo biheren loo helo unbaa loogu bixi karaa
waayahay waxaad carabka ku dhufatay in wixii dadkan soo gaaray oo ilaahay u soo dhiibay dadkiisana ugu soo dhiibayna aad u qaybiseen ma jirtaa tiro go'an oo aad ogtahay lacagihii kaalmada u yimid ee reer hiiraan soo gaaray guud ahaan intay la eg yihiin
waa jirtaa waa gacantaan ku haynaa halkan waxaana soo gaaray oo anagu aan gacanta ku dhignay khaasatan aniga maamulkayga lacag fara badan oo konton kun oo dollar aqalka sanadka soomaalida naga soo gaartay dadka waa la siiyey lacag wax kalena soo gaartay 320,000 ah oo ayadoo naga soo gaartay lacag milyoonka ahaa ee fatahaada masiibooyinka oo qaxeer qaran loogu talagalay lacagtaas gaar ahaan magaalada Balweyne aan joogo 200,000 oo dollar ayaan ku qaybinay bulmarde waxaan ku qaybinay 7 ayaa lagu qaybiyay 20,000 konton kun waxaa lagu qaybiyay magaalada Dalaqsi lacaga kale waxay naga soo gaareen gabdhaha Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir ayadana waxay ahayd lacag 66,000 oo dollar ah marka lacagahaas waana soo gaareen 4,600 oo dad maato iyo curyaamiin iyo dad isugu jira dhibaataysan waan siinay inta kalena gacantaan ku haynaa maalintii 9aad ayaan maalin waliba 5,500 oo qofood ayaan townka magaalada la isugu keenaa ayadoo guddigii fatahaada abaaraha degmada Balweyne oo la sameeyey oo dad mutadawiciina dad ganacsataa dad culumaawdiina aqoonyahano iyo haween isugu jira ay waxa gacanta ku hayaan annaguna aan kor ka munatirin karaynayno
qurba joogta Soomaalida meelo badan ay kala joogaan reer hiiraan ba hormuud ha ka ahaadeen lacaga badan bay aruuriyeen iyaga wax cadaan ah idinma soo gaarin miya
qurba joogta waa salaamaynaa intii nasoo xustay iyo intii nasoo maaragtay taageertay fariin adagaan u diraya halkaan inooga faa'iideystaan rabaa waxaad ka dhalateen dad lixdii biloodba in masiiba ku xafigto calabkooda ayaankooda alla ka dhigay qadarka naga soo kiin gaaray annaguna ognay idinkuna waad ogtihiin waxa ciladaas ku leedihiin wixii oo aad hal meel soo wada marin kartaan inaad 20 albaab ku kala keentaan oo wixii tafaraaruq iyo maaragtay noqotay in kontonba meel ka soo baxdo marka u midooba fekerkan reer hiiraan dhibaatada aad kaga saaraysaan taas iyo kan leeyahay dan kale lacag reer qurbo joogana soo gaartaa jirto qaarna waan haynaa oo 66,000 oo dollar wax naga soo gaartay qurbo joogta qayb ka mid a 30,000 oo dollar wax naga soo gaartay qurbo joogta qayb ka mid a maantadan laftirkeeda 15,000 oo gaara niman oo qurbo jooga haal soo diri ma aanan qaybinin reer villan wax naga soo gaaray 1,350 dollar 1,050 dollarna reer walaalaheen juhar ayaa la siiyey marka waa maasan yihiin lacagaha noocaas aan naga soo gaaray laakiin lacagtan kale ee dowladda ageeda ka timid lacag lamid a oo sida u xoogan ama isugu xireen nagama soo gaarin qurbi joogta soomaaliyeed ama reer hiiraan
waayahay dhegeysto kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeystaadoo magacaagoo saddexan iyo meeshaa joogta ku bilaabayo kusoo dhawow barnaamijka
bismillah magacaygu waa cabdirashaaq cumar maxamuud waxaan joogaa magaalada Balweyne arinta gobolka hiiraan maadaama aan si toosa aan u joogay masiibadii ka dhacday magaalada guddoomiyaha aan la mid ahaa kumeelna aan joogay kulli masiibada sidee loo maareeyaa iyo su-aal kama weydiinayo hal su-aal ayaan guddoomiyaha weydiinayaa middaasoo ah dadkii fatahaadaha ay ka qaadeen guryahooda ma jiraan tirakoob lagu sameeyey weliba dadka aadka u jilcan ee aana wax qabsan karin ilaa iyo hadda ceel jaalle ku sugan tirakoob loo sameeyey si guryahoodii loogu aymiyo ma jiraan guddi walo loo bixiyey iyo wax walo loo hagaajiyey
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaad noo sharaxdo oo faahfaahin aad ka bixiso dadka aadka u jilcan waxaad ka wado
dadka aadka u jilcan waxaan ka wadaa dadka nolol maalmeedkooda soo saarin jiray oo aanan waxba meel u oolin haddana wixii gurigii ay ka qaadeen daadadkii
waayahay dhinacaaaaan
aanan haysan
waa mahadsan tahay guddoomiye soo dhowo
waa ku dhowahay cabdirasaaq cumar waad mahadsan tahay aad aan ugu faraxsanahay qof ila joogay masiibadii halkan ka dhacday Balweyne inuu maanta qadka ku jiro cabdirasaaq maanta u dambeysay aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo nin kale oday oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha ee gaasimaha guud ah waxna admi meeshii dadku ku barakaceen oo xalay iyo ameen hore halkan aan ka barinay waan ku soo wareegnay aniga iyo tiam qoladan walaalaheen amison ah gaar ahaan qolada reer jabuuti waan soo dhex marnay meeshaasi abuu macaane cabdi waxa ku haray dad yar oo dadkii weliba hore u deganaa ah اما ايو اسكود مركو هرابا بوليو دقانا كو سميستي مو يعني واعكالة او دي مغال اوصوان نغون وايو اما تبارو دي دي اما تلحومه دي دي خورو معانا كل من وانا بتيجي كرتا ودي امان كرتا وصل صوفيرين كرنا لكن داد كاني وحيو بدنيهين داد تاقابلي مركي هرو او مغالة بوليو دي لدقانا بداد با نلشا لو 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 قرام جري اما لو عرقو اهيد مسيبه دا سينو العكات تمد العكش الزوماليقة او مدو اللبسانو يعبف او مغالة دان دوات كهيستي وان امشاقين جرين تاسو كلفتين قبردي يانيات قدن لهيد يغطي قبردي شاها كرسان لهيد يولكي رو بارس كاها بريسكو دي حلق اللغو لاري دوات كستو اما فتهادو نو قيستي اما بارو نو قيستينا وان نولو قبطي العكتاش الزوماليقة سو اشلانتي دا ايضا وحاكا مزولة عن دي كرا wax annagu aan gacmeeyna iyo lugeyna kula nimid oo masiiba marka adrisaaq waad maasantahay waa oo meeshii ku dhibaatay sano ma jiraan meeshaasi bacii ugu dambeeyay waan ka soo saarnay halba aan ku reebnay dadkina way ka soo guureen annaguna kama soo tagnay meesha sadii dad in magaalo dib u soo noqdaan daneen iyo jiraan waan dhex deganaan lahayn si aan xaaladooda nabadgelyo iyo la jirkeena u fiirsadaan oo ku salaamaya
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeysta oon toddobaadkan kusoo qaadanayna ku noqoshadii magaalooyinka gobolka hiiraan fatahaadii kadib khaasatan magaalada beledweyne oo fatahaadaasi ay si aada u saameysay guddoomiye hadalkaaga waxaa ka mid ahaa adiga iyo guddoomiyaha degmada beledweyne iyo agaasimaha wasaaradda gudaha inaad tagteen meeshii ay dadku u qaxeen oo indhihiina kusoo aragteen marka wasaaradihii waa bateen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka miyaa mise waa hir shabeelle
waa tan hir shabeelle waxaan rabaa oon kale halkaa inaan kaga faa'iidaysta aan rabaa annagu kusoo laabashadii ka bacdi maxaad qabateen su-aasha aheed iyo maxaa la qabtay kasoo laabashadii ka bacdi wadooyinkii burburay sida gundo koowaad oo 12 meter oo isla socotaa laamiga ay meesha ka baxday dib baan u samaynay gundo weyn oo iyadana sidoo kale 3 meter meesha laga soo galo dhanka rishaal jimcaale ee goodi dib baan u samaynay oo maanta kushan maalmood weyna xiran tahay gundada howladaag iyada lafteeda dayactir ayaa lagu sameeyey dhow qaybood oo biyuhu ka furfureen dib baa loo orjinidaariyo loo xabeeyey oo xameyn iyo maalin baa laga shaqaynayay dadkii ciddii taqaanaa taqaano markaan wadada gundo weyn ka shaqaynaynay si isu socodsii dadkii mustamcii reer beled inuu socdo gundada dhamgaari dhabarkeeda dhambada wadada marta 30 meter oo kamid ah oo bundada waraaboole ama bunda koowaad la yihaahdo biyihii baabiyeen ayagana dib baan uga shaqaynay oo ilaa iyo 300 oo kaarika oo dhagax iyo carar iyo jaay isugu jirtaa shalay iyo maanta darar lagu sugay intaasoo howlana mustamac aan u qabanay oo wixii hadda dhibaatadii ka maamul ahaan ama ka ganacsatadeena annagoo kaalmaysanayna iyo qaybaha kale oo bulshada ayaan ku diyaarinay oo aan horgalnay oo haddeena waxqabadkaasi meeshaas uu noo maraya
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaad weli dhegeystayaal nagala socotaan oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan kusoo qaadanaynaa fatahaadii kadib gobolka hiiraan oo dadyowgii ka qaxay ciladihii fatahaaduhu ay keeneen ee guryahoodii ku noqonayaan waxaa inoo marti ah guddoomiyaha gobolkaasi cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi sufurow waxaan u gacan haadinayaa dhegeyste kale dhegeyste adoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo guddoomiyaha maxaad weydiin lahayd ama aad la wadaagaysaa
assalaamu calaykum anigoo ah basra jeef jooga magaalada beledweyne waxaan rabay inaan weydiiyo guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cabdulaahi sufurow guddoomiye waxaan wada ognahay marxaladaha kala duwan uu soo maray gobolka hiiraan dhan walbaba maamulada oon ahayn kuwa nagaada iyo dhibaatooyinka ugu weyn oo ka jira gobolka hiiraan inay tahay wadooyinka kala xiran mudane guddoomiye waxaan rabay inaan ku weydiiyo adiga ka guddoomiye ahaan maxaad ka bedeli lahayd xaaladaha baxada wadooyinka xiran iyo dhammaa waxa ka taagan gobolka hiiraan
basra aad ayaad u mahadsan tahay guddoomiyahay
basra waa ku salaamayaa adiga iyo tiimka kale qofku haddii la yihaahdo war waxaasi waxaas ka waran dhihi maayo waxba ka qaban maayo waa samayda caadida ama bini aadanka basra insha allahu annaga muddada hadda aan magacaabanayo aan xafiiska joogna waa muddo iska gaaban 19 casho ka bacdina dhibaatadan ee fatahaada webiga shabeella nagu dhacday hadeerna iyakiyaan la daala dhacayna iyaduu shaanigeedii waqtigeeda noqon doontaa waxaasina wax ka qabano qorshaha blan one blan b blan a blan d intaba waa isugu jirtaa waana bismillahi kariim waxaan samaynaynaa wax ugu macquulsan oo fursadaha inaan ka faa'iidaysano sidii dadkaasi laisugu furi lahaa ama mujtamacaasi isugu socon lahaa
dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa dhegeyste guddoomiye cabdulaahi sufurow maxaad weydiin lahayd
bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa uqshe cabdulaahi joogo magaalada beledweyne guddoomiye cabdulaahi sufurow waxaan weydanaa magaalada beledweyne
wadooyinka soo gala inta badan waa burbursan yihiin. Waxa uu muhiimsan hal wado dheer oo gobolada Soomaaliya oo dhan qaybiso ilaa hadda gawaariya soo galan magaalada oo wadooyinka badan awgeed soo mar la. Marka guddoomiyaha waxaan leeyahay maadaama muddo wuxuu magacaabay yahay laba bilood ah, wuxuu la kulmay fatahaada aad u farweyn oo horba magaalada Beledweyne soo maran siibkiisa ay noqotay. Waxaan weydinaa maxaa wadooyinkan qorsho ah oo maaragtay degdeg ah oo shacabkii waa ka warsuuhayaan, maamulkii gobolka ay ka warsuuhayaan, mudane safarow ataa ugu sarreeya gobolka, maxaa si degdeg ah oo maxaa hadda qorsho ah uu damacsan yahay guddoomiyaha gobolka oo shacabkiisa la wadaaga?
Waaye intaanan guddoomiyaha u gudbin wadada, waxaa tiri waxay qaybisaa gobolada Soomaaliya, ma isku xirtaa mise way qaybisaa?
Waa isku xirtaa, wadooyinka isku xirtaa, gobolada Soomaaliya isku xirtaa. Waxaan ugu daran maaragtay labada qeyb oo magaalada labadaas qeyb ugu daran oo maaragtay ilaa magaalada gudaheeda waa burbursan yihiin, meel badana bursan, meelaha qaarna hadda waa laga soo shaqeeyay oo guddoomiyaha aad ugu mahadsan yahay shaquu ka qabtay.
Waa mahadsan tahay guddoomiyaha. Isagaan u daynaynaa inuu tiisa ka hadlo. Guddoomiye Cabdulaahi Tufurow, kusoo dhawow.
Abuukar, waa ku salaamayaa si khaasa su-aashaad si weydiisa, waa kaaga mahadcelinayaa. Abuukar, dadku inay wanaagsanaadaan horta waxay ku xiran tahay iyaga inay dadaalaan oo ilaahay tuugaan oo gacmaha isqabsadaan oo xabuurtaan. Tan kale abuukarow, maxaa xog information maadaama aad maamulkii tahay, maxaad nagu dhaantahay aan u qaadanay su-aashaada? Waxaa jira assessmentsi la sameeyey oo muddo afar maalmood hadda inta magaalada gudaheeda ku jirna la sameeyey. Rajaan leenahay waliyaa sameyn jinnaan noo yimid intaban kilomitir oo bulshada ciinta ilaa iyo jinta kundisha ah. Haddii ilaahay dadkan ayaankooda ka dhigo, team noo sameynaya, injineer noo soo diray, iyadana waxaan rajaynayaa bismillaahi kariim intaan halkan joogna inaan ku guuleysano. Tan kale waxa ii qorshaysan teamkaasi haddii la waayo, in dhaqaalaha kasoo gala gaadiidka nu sameyno discounti, dadkan ganacsatadana aan iyaga laftirkooda abaabulno, xooga ku jiraan ognahay wax lagu qaban karo, inaan arrintaasi 1, 2, 3ba ka dhigno. Haddaan la isku soconin, hadda meeshan ganacsi kale ma jiro, waa gaadiidkaasi iyo maaragtay ganacsigaas annaga gobolada kale oo Soomaaliya ama aan isku xirna ama aan u aadno, sida ugu macquulsan in wadadaas looga faa'iidaysto waxna looga qabtaan rabnaa. Waxaanan rabaa culayska inaan saaro markuu wareysa buundooyinka go-go-aan inaan annagu dayac tirano, kabacdina contribution joogta oo ilaa ma aan ka samaysano danta annagu aan leenahay wadooyinkaas aan la joojin, oo qof walba iyo shay walba laga qaado inaan wadada ugu talagalno qorshaha iyo iga diyaarsanno. Waa kaas Abuukar, waan mahadsan tahay.
Waad mahadsan tahay guddoomiye Cabdulaahi Tufurow. Waxaad isticmaashay dhowr eray oo afqalaada oo discounti iyo assessment iyo isugu jiro, marka waxaan rajaynayaa inaad naga yareyso si ay dhegeystayaasha oo dhan ku wada fahmaan. Dhegeystayaasha, haddaan halkaa kaga baxno guddoomiye, waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna. Marka laga tago dadkiina soo wacay ee su-aalaha ku weydiiyey, dad badan oo Soomaaliya ayaa jecel inay ogaadaan xogta iyo duruufaha ka jira gobolka Hiiraan. Maxaad ugu dambeyntii hadalkaada kusoo gebagabaynaysaa?
Waad mahadsan tahay. Sida nuxur kale, waxa halkan ka jira su-aal aan ugu badayaan inay dadka Soomaaliyeed aad igu weydiisay. Halkan waxaa ka jira dhibaato bini-aadan ku cabsan lahayd midii ugu weyneed, duurkii iyo dhaxantii iyo faraxdii iyo guri la-aantii dadku waa ka yimaadeen. Hadda dadku waxay kusoo laabteen magaalada, marka waxaa loo baahan yahay wax fara badan oo qayladaantii markii hore taalay mid aan ahayna loo ahda taala. Maxaa yaala, waa isku darsameen meeshan, gurihii way isku baaba'een, way isku darsameen, dad baadan gurigooda meeshu ka dhisnaa aan la aqoonin, mas-uulihii iyo ceelashii iyo wixiiba waa isku yaaceen. Halkan waxaa ka jira marka guri la-aan, oo gurigii taagan wuxuu rabaa dayactir xoogan, wadooyinkii waxay rabaan in la dayactiro, dib in loo sameeyo noloshii aasaasiga ahayd, xagga caafimaadka, xagga biyaha, xagga ganacsiga iyo suuqyadii. Marka lama sawiri karo waxa halkan ka jira baahida. Maxaan kula dardaarmahay dadka Soomaaliyeed, ama gaar ahaan dadka reer Hiiraan, haddii aad itiraahdana Soomaaliya caam, waxaan leeyahay Soomaaliya inaad idinku wax tartaan oo ad iskaalmaysataan oo aad caloosha iyo uurkuba isku furtaan ayaan horta Soomaaliya kula dardaarmayaa. Reer Hiiraan waxaan kula dardaarmayaa, reer Hiiraan waxay daashaday dhibaato iyo colaad iyo maaragtay sicir bar iyo abaaro. Iyagana waxaan leeyahay reer Hiiraan oo idin Ilaahay ka baqa, waxani waa masiibo. Waxay idinku soo noqonayaan dhibaatada aadan Soomaalida kale la qabin, ama abaaraha ama fatahaada, caloosha isku fura. Waxaan idiin iclaaminaynaa maalin aad u qabsataan maalintii iscafiska reer Hiiraan, gaar ahaan dadka reer Beledweyne. Waxaan leeyahay reer Beledweyne, waxaan idinku soo ururinayaa noo imaada waxa nala qabta naso garab istaaga waxa anagu aan qabsano marka nala ku deysado ayaa dadka kala caalamka ama Soomaaliga taageeraysa heer balweyno fadhiga kasoo kaca la shaqeeyo maamulka iyo dadka idinka arimayna u qumay nuguulana shaqeeyo waxa aan qabanayno in taageertaan waxa aan qabanayno in soo garab istaagtaan aadan u maashantiina salaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaat
wa alaykum assalaam wa raxmatullaahi wa barakaat abdullaahi ahmed maalin abdullaahi sufuro gudoomiyaha gobolka hiiraan adan kaaga maad celinayna waqtigaaga iyo macluumaadkaadna la qaysatay dirkaba
aad baad u maashantiina ninkaa waa maashantiina
dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee v o a oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay hiiraan iyo fatahaadaha kadib oo uu inoogu martay ahaa cabdulaahi axmed maalin cabdulaahi ufuro oo ah gudoomiyaha gobolkaasi waa nagayntaas sami kuna sidiina dambana ismaqal dambe oo xiisa leh.
Waa hagaag intaas aan kaga gudubno barnaamijkaas wicitaanka dhegeystaha iyo jaamac Buule. Markana kusoo dhawaada dhinacaasi iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaan aadaynaa iyo axmed faarax cali idaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da iyo qayb lixaad oo ku saabsan Soomaalida iyo caanaha. dhegeystayaal dhay iyo karuur, suusac iyo garoor, jaan iyo jinow, heer walba oo ay gaaraan iyo dhadhan kasta oo ay yeeshaanba, balana Soomaalidu waageedii hore iyaga oo keligooda ayay caanaha dhami jireen ha yeeshee, waxaa jiray marar kale oo ay quudan jireen intay cunno kale ku biiriyaan amaba ay xoogaa biyo ah ku kordhiyaan. Aan sii qeexe, mar waxay ka dhigan jireen iidaan oo jiraalada markay badarka karsadaan ayay ku darsan jireen, mar kale fuudka ayay ku gaacin jireen si ay dufanka uga yareeyaan kulaylkana ay uga dejiyaan, mar kale sacab sonkora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaan oo dhamistooda ay naftu u ogolaato, mar kale shaaha rinjiga ayay in yar oo dhay a ku darsan jireen kaasoo cadays loo yaqaan. Waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sonkorta iyo caleenta shaaha ay barteen, mar kalena in biyaha intay ku daraan ayay caanaha dhami jireen. Farsamadaas oo barax loo yaqiinna laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. Kol waxaa barxan jiray qofka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan iyo qof uu xanuunhayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay jidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo. Waa duluucda maahmaahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba. Bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteedii isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay. Ujeedadii la doona seeha laga lahaadee waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno, wax ragga shiranka ahi ay gasiintaano hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen. Haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin, inaan caano lagu dhamayni suuragal ma ahayn. Sir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray, markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo. Caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeenoo dhowrto ayay ku magacaabi jireen. Marmarka qaarkood rag iyo dumar la soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray, dabadeedna iyaga oo haama laga soo buuxiyey madasha keeni jiray. Midda kale, muddo markii la soogaba qoysku waa allabari jiray oo intuu dhowr wadaad u yeerto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xeesixiraan dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan. Haddiise aanu reerku caana haysan, wadaadada sooma lugoyn. Sanad kasta bisha mawlid laba iyo tobankeeda oo ah maalinta dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee Soomaalidu qoys qoys ama walaal ahaan ayay u weyneen jirtay si aada ayay maalintaasi isugu iman jireen iyada oo la dhageysan jiray culimada waayihii rasuulka ka warami jirtay sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa dabaaldega aroosyada iyo axanka geelida intaas baana caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay jidintaan inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka soomaalida ku soo badanaysay haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaane weli kaba baabi'in magaalaha la joogo ama miyi ha la jooge. Sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey halkana aydun ka maqasheen caanuhu waxay soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo waxay hordhan u yaqiineen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta doog iyo jiilaalba waraasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan waxaa ka dhacdhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo sidaas awgeedna ay gaf iyo gadaraba ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado dhaca xoolaha islaameed uu kabaha u ilado taa aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta soomaalida ku dhex fidirsano maasiryaanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin inuu iimaansadaana ay ugu cegtahay tusaalaha koowaad aan ka dhigo tix bartamihii 1940-nadii uu tiriyey gabyaagii allaha u naxariistay la oran jiray maxamuud cali beenale maxamuud oo dhowaan barrin doog le heerkiisii ku furay geeliina uu badiba u dhalay ayaa waxa u yimid niman ay degaan wadaag ahaayeenoo safar dhow isu diyaarinaya waxay ka codsadeen welibana ku guwaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beero aada u baxay oo webi shabeelle ku teedsan si ay uga soo rartaan jiilaalka soo aadan masaga ay ku barbaxaan waqtigaas isaga aabaahi masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyday markaas buu codsigii ragga ku gacansayay ha yeeshee siday ugu soo noqonoqonayeen ayay yeelsiiyeen howlaasan bay ka keeneen busile kobta lagu magacaabo ee dhulbeereedka badan leh ayay isa sii taageen dabadeedna iyagii oo joonyad iyo mahoro toona aan weli ka miisan ayay balaaya dhacday show isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa col lagu soo dhaqdhaaray rag doora ayaa safarkii laga laayay iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhacay ugaaskoodii ayay dileen dabadeed maxamuud oo garan laha tub nabad ah oo uu reerkiisii u maro caanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay ayuu tidhi tixalku dhaggeedii oo qurihii uu naga soo gaaray wuxuu yidhi laba caanaheediio anoo labanka fuudaaya niman baa ilooyaaniyo ila labay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugba xamaanta walee aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali rajaa dhegeystayaal halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo washington idinkaga imaanayso haatana balaansaare cabdi axmed ka codsaday inay noo dulmarto qaar ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roonaa
mahadsanid jaamac ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay ku dhawaaqay in dalalka warshadaha ku hormaray ee G7 la isku yiraahdo ay ku yoboheen ku dhawaad $3 billion oo lagu caawin doono waxbarashada gabdhaha iyo haweenka nugul ee daafaha caalamka Canada ayaa ololahan waxay ugu deeqday lacag gaaraysa $300 million dhinacyada kale ayaa waxay ku yoboheen lacagahan mid la mid ah waxaana kamida dalalka yabohay Jarmalka, Japan iyo Ingiriiska. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in wakiiladiisa ay soo saxiixeen warmurtiyeedka hoggaamiyasha wadamada G7 uga qayb galaya shirka Canada maalmihii la soo dhaafay oo uga socday halkaas Jimcihii iyo Sabtidii isagoo soo xiganaya warmurtiyeedka war uu ra'iisul wasaaraha dalka Canada soo saaray kaasi oo uu Trump aad uga carooday. Waa nin aan daacad u ahayn si weyn isla markaasina daciif ah ayuu ku yiri bogisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump isagoo markaas ka falcelinaya hadalka Trudeau ra'iisul wasaaraha dalkaasi Canada. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isla wararkiisa ku guda jirnaayay waxa galabta uu gaaray dalka Singapore halkaas oo uga qayb galayo kulanka taariikhiga ah ee uu la yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa isna goor si horeysa oo maanta waxa uu ka degay garoonka diyaaradaha ee Changi ee dalkaasi Singapore. Safarkan ayaa noqonaya midkii ugu horeeyay oo uu si rasmi ah ugu tago dalkiisa asagoo ka duulay isla markaasina waddankaasi Singapore tagay tan iyo markii xilka madaxtinimo ee waddanka Kuuriyada Waqooyi loo dhaariyay sanadkii 2011. Ururka SCO ee Shanghai Cooperation Organization ayaa qabanaya kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii India iyo Pakistan ay ku biireen isbahaysiga sida weyn loogu arkay in uu yahay mid loogu xanibay saameynta Mareykanka uu ku leeyahay bartamaha Aasiya. Aasaasayaasha isbahaysigaasi oo kala ah Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Usbekistan iyo Tajikistan iyo wadamo kale ayaa waxa kulankoodaasi ay ku qabteen magaalada dhinaca xeebta bari ku taala ee dalka Shiinaha. Madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa kooxdani u sheegay in markaasi furitaanka kulankaasi uu yahay wax muhiim ah.
Adiga ayaa dad maantaas dhahro dhigisteel haatan aan jaleecno dhinacii heesaha.
بريتم على الدنيا دو برواقه وانتو افرتي ببالو ورحتو بنديان بريكي دبعو كبسلالي غوكيو بلي يدا حريدي بشيشن بيهن تضغي بشيسيو باكي سوتي احدين وقوينا بديتاي عكوا بريسو سكتو برقنيو يجي بكعيو حقا نوت البعض وبركني فلدالي بمركي لهدان نوركو دلو ديو بلا
nabe amaanka si uu ku luuqeynay Xasan Aadan Samatar dhigihin ayaa ugu sii tagi doona isku dubridkii barnaamijka Bashir Abi Kar anigu Asaar Cabdi Axmed ee Jaamac Buulaba dhamaanteen buuxan idin leenahay nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.